Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Azadlyk radiosynyň döwür we biz hepdeligine başlaýar. Programmany Pragadaky studiýadan Allam Rahat Rahim alyp barýar. Meli Murşiýali Sowet häkimeti ýyllarynda ozalky post-sowet giňişliginde söz we metduat azatlygy öýren çäklendirilen ýagdaýda ýaşapdy. SSR'in dargama bulan ozalky Sowet Respublikalarının köpüsünne buğurdaki yağdaylar has erkinleşti. Emma Türkmenistan'a gedek gelen ne olin, bar olan sansız sajıksız faktlar, söz ve metduat adatlığının yağdayının hatta Sowet yıllarının akıdanam görülü veştilmedik derecede yaramadlaşanlığını görkodiyar. Emma şeyle şertlerde de, bu yurtta erkin jurnalizm bilen meşhurlanmağı, cemiyetteki meseleler barada gurrun qozumağa çalışan jurnalistler kiyan olmasa da bar. Şol asanı jurnalistlerden birim, Azatlık Radyosu bilen inni 15 yıldan gowrak wagtdary hyzmatdaşlyk edip gelýän ýakyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň ýanynaky BBC edarasynyň David Berg adynaky halkara jurnalizm bayrağına munasip bolan jurnalist Aşyrly Bayrewdir. Elbette Aşyrly Bayrew özüniň jurnalistiki işi üçin Türkmenistanyň şinownikleri tarapyndan az ýanylmady. Şurku günlerim oňa bu meselede iýgesini sürtýän şinownikler ýok däl. Biz bu wadaky döwür we biz programmamyzda jurnalist Aşyrly Bayrewiň şahsy iş tejribesiniň mysalyny Türkmenistandaky erkin jurnalizmiň ýagdaýy barada gurrun etmekligi makul bildik. Şu maksat bilen biz Aşyrly Bayrew bilen ýörüýte söhbetdeş bolduk. Aşyrlara bile belli bolşuna görä sizin Azatlyk radiosy bilen 15 ýyldan gowrak wagtdan beri jurnalist dokumentine hyzmatdaşlyk edip gelýäňiz. Siz odal başta Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyga nähili ýagdaýda we näme üçin geldiňiz? Şu barada bir kagyz gurrun gerek aýtyňyz.
Men geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalaryna öz ýurdumyzda jurnalistik işim bilen meşgullanmakdan edebi eserlerimi, publisistik makalalarymy çap etdirmekden mahrum edildim, işlendirildim. Öz sözümi aýtmak isleginim Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy getirdi, iýleşleriniň 100 minler çetiniň dinleýän radiosy meniňem ykbarly tribunama öwrüldi. Öz sözüm bilen çykyş etdigimden başga da olurça rakam tahallus bilenem pat görnüşine yüllerçe materialim efire verildi. Käbir adamlar rakama bukullugy ýöwşürlük kazatdylar ýöne şol materiallaryň nusfasyny ýörüşe kulluklar ele salyp otyrsa munun şeýlediğini bilýärkäň elbetde bir uly töwekkelçilik onky 5-6 ýylda bolsa diňe öz sesim bilen çykyş edýändigimi özüňiz bilýäňiz.
Aşyrlara umumyň radioda çykyş etmeňiň esasy maksady nämeden ýa-da nämelerden ibaret? Şu barada öz dilinizden eşitmek dinleyijiler üçin hem gyzykly bolarmy ka diýen?
Meniň radioda çykyş etmekde nähili maksady ýerýändigimi hormatly dinleyijiler çykyşlarymdan aňýanlar diýip pikir edýärin. Men Azatlyk radiosy arkaly uly sözi towa bunu da çok minne öz halkına hizmet etmeye onun aradası bilen yaşamaya mümkünçlüğü aldım. Ömrün maniyetini, maksadını şunu görüyorum. Eğer de öz vatını niyazı letteyi deyip devirliğimde hükümette ulu vaziyetlerinin yerine evlat bilirdim. Böyle jurnalistika vatalı olmağında kalmayı ömürlük saylav aldım. Öz sözüm bilen hakikata, adalata, kulluk etmeyi doğru taptım.
Aşyrlara, siziň şu adatlygyň üstü bilen alyp barýan jurnalistik işiňizde dogan garandaşlaryňyzyň, dogan ýarlaryňyzyň, tanış bilişleriňiziň garaýşlary umumyň nähili? Şu urda nähiller bir kynçylyklar ýokmy?
Dogrusyny dogry aýdaýyn. Dogan garandaşlarymyň, dogan ýarlarymyň, tanış bilişleriniň arasynda radioda çykyş etmegini özüm maşgalan üçin hatarly hasaplap oňlamaýanlar da bar. Olur Alanjanyň näme? Döwletden oýunyň deňgelmez. Başyny gowa salanyň alar diýip ýagşy niýet bilen ýigenýärler. Saňa ýylyň köp berekme diýen ýigenji deşdiýärin. Maşgalam ogul oýlarym barada aýdanymda olaryň alapdaky çykyşlaryma jinnet ýanyda dahillar ýok. Maňa tehnik saýdanan ýardam etmeýärler. Elbetde, radio bilen hyzmatdaşlygy kesmegimi, rahat ýaşamagymy ýakynlarym isleýär. Ýöne men olara ulagasamok. Olaryň öňünde elbetde men ýalykly, müýlli ýöne näme diýen talajym ýok.
Yo. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz döwür we biz hepdeliginiň bu wedekki sanyny Türkmenistandaky erkin jurnalizmiň ýagdaýy barada jurnalist Aşurly Bayryw bilen söhbetleşdigi diňleýärsiňiz. Aşurly aga, meýlim bolýaly Sowet häkimeti ýyllaryny, şol wagtky Sowet Soýuzynyň häkimetleri Azatlyk Radiosyna bir duşmançylykly radio hökmünde gara gelipdiler. Ýöne SSR-iň dargama bilen ozalky Sowet Respublikalarynyň köpesinde bu garaýyşlar oňuýunlyga tarap ýetdi. Eýtem Türkmen häkimetleriniň, resmiýleriniň Azatlyk Radiosyna bolan garaýyşlary barada siz näme diýip bilersiňiz?
Türkmen häkimetleriniň bu işim üçin ýüzümden sypanmaýanlygy belli zat. Olar Azatlyk Radiosyny Sowet döwründen gelýän dialog ülüme eýerip, ýetimçilikli, düşmançylykly hasaplamaklaryny dowam etdirýärler. Ýöne radio bilen türkmen dialoglary däle her näçe geň wagtda ýörükçe gullukların harbylary meşhurlanýar. 2004-nji ýylyň martynda her sünnüme bir gün ýany 10 gullap belli howpsuzlyk ministrlerine tutuklukda aklanyndan mi özüňiz bilýärdiňiz. Maňa garşy şonda jenayet kodeksiniň 132-nji maddasynyň 2-nji endi boýunça ýany köpçülükden habar beriş-berişlerine atylan töhmet üçin diýip ministrliň tülçüleri iş gowdudylar. Elbetde muňa meniň tanykydy materiallaryma töhmet diýip baha berilmegi hökmüne karamak mümkin. Şol wagtlar halk maslahatynyň bir karary esasında Niýazyň döwlet siýasatyna şek getiren hökmüne eli watan döwlügi diýen ýaly bilýärdiler. Berle Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň we beýleki demokratik döwletleriň bir näçesiniň hökümetleri ABŞ ýaly halkara gurumlar daýdymyza ýetişdi. Alatlyk Azat Ýewropa radiolarynyň ýolbaşçylary da gerdeşlerim de tutanýarlyk görkezdiler. Sonra hayalım, oğlum, kıyının en işten boşadırlı. Kalmana karşı olan cinayet iş olsa, her neyse yıldan sonra benim ayışım boyunca nöhreti, ötüllüğü seviyatı deyip yapıldı.
Şundan beri Türkmen hakimiyetlerinin Azatlyk Radiosu'na ve onun jurnal işlerine olan karayışları katnaşığı onun tarafı ütlemedi mi?
Yerdi Muhammed'in devlet başına gelen yeli bir nene baylıqanlık bollu. Benim fikrimçe yöri tokullukların işyerleri yurdun durmuşunda bir neme liberallaşmanın bolorunu araştılar. Bana Praga gitmeyen mümkünçülük verildi. Öyle sonra yine de bir ortalık dolanı uğrulli. Öy telefonlarımız halkara getirdiklerinden kesildi. MTS telefonlarımızı emhalişini kevlat durmalı olduk. Raflat ve gurrunlar, asrı hayvat atmaları, duyduruşlar aradan ayrılan o. En çıkışlarında halkı ayağa kalmağa çağırıyarsın diyen yali mucuk üneyeni yönkücük olmaktan daha doğrusu çöhmet atmaktanın saydılmaya.
Aşurul ağa, o da özünüzün en belli akışçınız yali, kiyatı Türkmençin önükleri metduat erkinliğini, erkin beyan edilen jurnalistik arayışları halkı öcüktürmek ya da cemiyete nehildir var, hupavındırmak ya da daha tökmünle kabul ediyeler. Siz öz alp bariyan jurnalistik işinizin düyüp maksadını Çin önüklere düşündürmeli olsanız, onu nehil düşündürürdünüz?
Men publicistikam bilen halk bir hükümetin arasına divarını kurmak çoğulamı. Men başardığımdan köpü almağa koşmak isteyen, menin hem adaklık bilen hizmetleştirmek ediyen, redaktörde işleyen kardeşlerimin hem yaşı niyeti, yaşı maksadı var. Onur Türkmenistan'ın televizyonun dünya umutlu koşulmağını isteyerler. Adaklık radiyatının gepleşiklerini, hakikatli, adaleti küyüseyen, Doğruçul informasiýa teşne iýleşlerimiziň başda da aýdyşym ýaly 100 milyon çefi dinleýär. Türkmen häkimetleriniň olaryň işleýärlerine, dehfitlerine hormat goýmakları gerek. Türkmen häkimetleri Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kongresiniň howunlarlygyndaky radiýanyň işini özleriniň halkyň gözünden düşüren mediýasyna görülli edip goýsalar peýdaly bolar.
Aşurlar, size iň soňky sowal. Eger birden käsede türkmen metduatyna iş ödüretseler, siz näde derdiňiz?
Bidine kritik saýdan mümkin zat, ýöne ýurtda metduat azatlygy bolmasa, men türkmen mediýasyna bir sagadam işläp bilmejekdigimi aýtmandyrmyn.
Aşurlara beren gurulmalary üçin köp sag bolun. Size yeňil bolmadyk jurnalistik işiňizde uly üstünlükler, sabr kanagat hemen berk jan taýlyk arzuw edýäris. Goy mundan beýleýärim size halkyň derdine yaramly ýüzlerçe, müňlerçe jurnalistiki eserler döretmeklik meser etsin.
Sag bol, sag bol, aňry alsaň.
Hormatly dinleyijiler, siz döwür we biz programmamyzda Türkmenistandaky erkin jurnalizmiň ýagdaýy barada jurnalist Aşurly Bayryw bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Şunun bilen biz bu gadaky programmamyzda geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Allah Murat Rahim alyp bardy. Ýene-de eferde dogruşýança hoş sag bolun.